Го Пуан Сенг. Өз ақыл саныңа сүйеніп жүрме, сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойында тәңір иеңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 5-ші 6-ші аяттар. Го Пуан Сенг өзінің баспана және күш кітабында 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 4 жыл өмірін баяндайды. Ол өзінің отбасымен бірге жапон солдаттарынан Филиппиннің джунглиіне қашып бара жатқанда өлімнен бірақ қадам жерде болған еді. United Press редакторлары бұл кітапқа шолу жасағанда оның мақсаты ескі жараны, ауыр қайғыны еске түсіру емес, керісінше ең қиын сынақтардан өту үшін Құдайға және оның сөзіндегі уәделеріне деген кемел сенім жеткілікті екенін ескерту. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Сенг Манилада шыққан Фукен Таймс деп аталатын ықпалды қытайлық газеттің баспагері болды. Жапондықтардың Филиппинге жасаған шабуылынан кейін Сенг ашуланып, интервенцияға қарсы сөз сөйлеп, бәрін бұған қарсы шығуға шақырды. 1941 жылы желтоқсанда Манила құлаған кезде Го Пуан Сенгтің аты бірден қара тізімге енгізілді. Оның басқыншыларға қарсы жалынды редакциялық мақалалары мен шешендік сөздерінің күндері аяқталып, Джимми Го достары оны солай атады. Бір күндеп өмір сүре бастады. Өміріне үнемі қауіп төніп тұрғанына қарамастан, Тәңір иеміз Сенгке оның жанында болатынына және оны қорғайтынына сенімділік берді. Көп замай Сенг пен оның отбасы Маниладан 48 шақырым жердегі таулы джунглиде паналады. Құдайға деген үмітті үзуге жақын қалғанда ол тоқтамай мінәжат ете бастады. Тәңір иеміз джунглидің үнсіздігінде оның мінәжаттарына жауап берді. Осы сәттен бастап Джимми Го ешқашан мұндай үмітсіздікті бастан кешкен емес. Кейде дұшпандардың жақын болғаны соншалық, олар қашқындарды іздеп жатқан кезде олардың дауыстары естілетін. Бірде олардың мінәжаттары арқылы қашқындардың біреуінің арбада отырғанын сезбей өткізіп жіберді.